De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como sempre, aproveitamos esta segunda parte para repasar os titulares da prensa digital, que titulares que comezamos sempre pola portada do Diario Público. Este digital sinala que o PP afúndese en Andalucía, Ciudadanos dispárase e Díaz podría gobernar con UP ou Ciudadanos. Autonómicas do 2D, unhas eleccións con eco, titula, escribe este artículo Raúl Bocanegra. Ciudadanos volvería a recular en Andalucía, titula David Bollero, tamén en este digital. Canto falta para ter unha semana laboral de só 4 días? Pregúntase un titular deste diario. Delgado rexeita as exigencias de Esquerra Republicana sobre os presos. Non haberá instruccións a ninguén. Meixel Batet, os independentistas non nos poden pedir o que saben que non podemos facer. E Rufián condiciona o apoio de Esquerra Republicana aos presupostos coa a absolución dos políticos soberanistas presos. Sinala tamén este digital que hai ao menos 6 mortos polas inundacións en Carcasona a causa da tormenta Leslie. Carcasona é unha cidade francesa. 7 provincias están en alerta por risco de chuvias e por forte oleaxe na costa. Houbo cancelacións e retrasos no aeroporto do Prat en Barcelona polas chuvias. A gran coalición de Merkel, sacudida polos resultados electorais en Baviera. Os aliados de Merkel perden a súa maioría absoluta en Baviera e a ultradereita entrará no Parlamento. Sinala tamén Público que morre un garda civil tras ser disparado ao darlle alto a un coche en Granada. Foi detido un home acusado de provocar un incendio en Barcelona que deixa 18 feridos. Tamén sinala este diario Publica o vídeo que deixa aínda máis en evidencia o recalcitrante discurso homófobo e machista de Bolsonaro, o candidato brasileiro que ten, segundo as enquisas, moitas posibilidades de gañar as eleccións. Os pais de Íñigo Cabacas di que a Erchaina matou o noso fillo e despois vixiounos. Arranca hoxe o xuízo pola morte deste afeitoado do Atleti de Bilbao que morreu tras recibir un pelotazo de goma disparado pola Erchaina. Cepsa retrasa a súa saída á bolsa pola incertidume dos mercados internacionais. Altamira amenaza con desafiuzar a decenas de familias de un edificio de renda protexida. Por que convén agardar para reclamar devolucións do IRPF por baixas de maternidade? Pregúntase o titular de Público na sección Nova Tribuna. O Santander quere que os documentos do BCE sobre o Popular sigan sin sair á luz. O PSOE fai un chamamento ao patriotismo de verdad para apoyar os orzamentos. Canadá é o primeiro país industrializado que legaliza o uso recreativo da marihuana e tamén di que a deputada máis veterana de Podemos renuncia a revalidar o seu escano en Bruselas, que Carmena, Colau e Iglesias reclaman máis poder para os concellos. En el diario.es destacan que Cataluña concentra o maior rexeitamento de ordes de protección por violencia machista, máis do 70% nalgúns xulgados. Tamén sinala este digital que os Jordis levan un ano no cárcere intentando desmontar a rebelión. As denuncias por adoctrinamento en Cataluña multiplicáronse a raíz de unha cadena de WhatsApp. O goberno insiste en que non dará ninguna instrucción á Fiscalía tal e como pide Esquerra Republicana. Miguel Ángel Revilla e López Obrador, unha inusual amistade a 9.000 km de distancia. A mudanza frustrada do último embaixador en Italia deixa a Axencia Efe sen a súa histórica sede en Piazza Navona. E dous tribunais recoñecen a fibromialxia como a principal causa para a incapacidade permanente absoluta. Este diario, este digital, tamén sinala que a policía defende que o senegalés tumbado de un porrazo en Lavapiés caeu ao chan porque estaba borracho. Isto dixo a policía a oficina do defensor do povo despois de que se presentara unha denuncia diante do defensor do povo por esta actuación policial, unha actuación policial da que hai vídeo, se publicou este mesmo digital xa fai uns meses o vídeo no que se puede ver perfectamente como unos policías antidisturbios peganlle un porrazo na cabeza a un ciudadano senegalés que estaba apoyado nunha farola. Bueno, pues a policía díxolle, ante a petición de información por parte do defensor do povo, dixo que o home que foi tumbado de un porrazo na cabeza caeu ao chan porque estaba borracho. Borracho ou non, estaba borracho pero apoyado nunha farola e caeu ao chan despois de recibir un porrazo na cabeza. Os jesuítas vetan un acto de Vox nun colexio de Valencia tras as queixas de profesores, familias e antigos alumnos, e o bloque conservador de Angela Merkel perde a maioría absoluta no seu feudo de Baviera. Tamén di el diario que Sanidade non vai a incluir a vacina do papiloma no calendario dos nenos, a pesar das recomendacións da OMS, da Organización Mundial da Saúde. Un alcalde do PP galego: as capas sociais baixas son as que teñen nenos, como non os cuida. De Radio Televisión Española ao bono social, 12 decretos lei e 5 anteproxectos en 4 meses de goberno, titula tamén este diario. En Infolibre, no digital Infolibre, destácase que un tercio das multas da Comisión Nacional do Mercado da Competencia a cárteles sancionan, un tercio das multas da CNMC a cárteles sancionan a empresas por amañar concursos públicos. Competencia impuxo dende 2015 multas por importe de 293,44 millóns a empresas por repartirse contratos, encarecer os prezos dos servicios e suministros públicos. O órgano regulador acaba de abrir expediente a 7 das principales constructoras do país por preparar de forma concertada as ofertas en licitacións de obra pública. O caso da casa da Caixa B, que denunciou a Complutense, aproxímase a 12 anos nun xulgado. Os Jordis cumplen un ano no cárcere porque o xuiz sigue creendo que poden fugarse ou alzarse de forma violenta. Delgado insiste na plena autonomía da Fiscalía e a transparencia nas súas comunicacións co goberno. Campuzano di que non se pode exixir a Sánchez que influya na Fiscalía como condición para os orzamentos. A Fiscal Xeral do Estado pide que se deixe traballar con tranquilidade ao Ministerio Público. Os socios de Merkel ganan as rexionais de Baviera co 37,2% dos votos, pero perden a maioría absoluta, sinala tamén este diario. O IVA, o pioneiro combate de Mediapart avalado por Europa, tamén é outro dos titulares que aparecen en Infolibre. E dos digitais, ímonos agora aos periódicos convencionais, pero nas súas portadas digitais. Neste caso, comezamos pola portada do diario El Mundo, que nos conta Paris Sánchez.
Pois no xornal El Mundo, na súa edición digital, o primeiro titular con foto é que profesores rebélanse contra o acoso en Cataluña. Pintaronme un esvástica na pizarra. Tamén titula este xornal: Borrell, ninguén falou de modificar as sancións da Unión Europea sobre Venezuela. 8 de cada 10 españois pesimistas sobre o futuro da economía do país. Atopamos o piso das rapazas de Villarejo, do que falou a ministra Delgado. Susana Díaz oculta os movimentos das 13 caixas de efectivo de la FAFE. E outro titular: tamén Baviera, a nai de todas as derrotas. Outro titular. Titula este xornal que Turquía registrará o consulado saudí en Turquía, onde desapareceu un xornalista detido un delincuente habitual tras matar a un garda civil o que lle deu o alto. O túnel de Sol a Gran Vía casi duplica o custe inicial. A lei do silencio en El Príncipe: 8 tiroteos nun ano e ninguén veu nada. Tamén titula este xornal que a empresa da filla de Chávez condeada a devolver 10,1 millóns. España asegura que Xibraltar non é unha pedra no camiño. Detidos dous nenos de 14 anos por agresión sexual a outra de 15. Outro titular. Tamén titula este xornal que o príncipe Harry e Meghan Markle esperan o seu primer fillo. E despois que Díaz se desploma tras rebaixar JP Morgan o seu precio obxectivo. Cepsa suspende a súa saída a bolsa pola incertidume. Un detido polo incendio que deixa 18 feridos, isto refírese á cidade de Barcelona. E por último, que a Comisión Nacional do Mercado de Valores multa o expresidente de Campofrío. Estes son os titulares, Xosé.
principais titulares na portada del País. Na Iglesia Española hai moitos máis casos de abusos que os xulgados, sinala este diario. Sinala que Montero e Calviño explican o borrador de orzamentos que se mandará a Bruxelas. Di Madrid, unha rexión bollante, rota por unha desigualdade que mata. Enfróntome a un tipo, a Bolsonaro, que apoia a dictadura e a tortura, que en esto di Fernando Agdag, que é o candidato do PT, do Partido dos Traballadores, do Partido de Lula, en Brasil. Xa saben que Lula finalmente non puido presentarse ás eleccións, e entón, pois, Fernando Agdag é o candidato do Partido dos Traballadores no Brasil. Enfróntome a un tipo, Bolsonaro, que apoia a dictadura e a tortura, di o titular desa entrevista que publica El País. Así morreu Bermudo III, o último rei asturleonés. Del Bosque, Tony Nadal, hai adestradores moi bons que no humano son catastróficos, e outro dos titulares. May, Teresa May, afronta unha nova rebelión de ministros polo fracaso en Bruxelas polo Brexit. Detido o home que matou a un garda civil en Granada, o darlle o alto. Tamén destaca que o CIS non pretende acertar, non somos adivinos, di José Félix Tezano, que o presidente José Félix Tezano é o presidente do CIS. Tamén lemos en El País, na edición digital del País, que os aliados de Merkel perden a maioría absoluta no seu feudo de Baviera. E hoxe quería recomendarlles un artículo que publica La Vanguardia, que me escribe en este diario, en La Vanguardia, Pedro Ballín, que titula PSOE, dous puntos, no logo. Bueno, non lle lo vou a ler completo porque é bastante extenso, pero di que coa boca pequena algúns socialistas refunfuñan polo acordo presupuestario que firmaron o xoves pasado o goberno e o grupo confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Enténdaseme, non polo que di o acordo, que provocou unha corrente de simpatía no país como a que causou no seu día a moción de censura contra Rajoy. O PSOE, que é unha cousa moi diferente do goberno, non se lle ocurriría poñerlle pegas ao que firmou o presidente Pedro Sánchez, por máis que, como todos, incluso os xornalistas que seguimos de cerca as vicisitudes do acordo, se teñan quedado cos ollos redondos diante da ambición do acordado, que trascende con moito unha rectificación na política ingresos, investimento e fixa novos marcos estructurais como os que afectan ao mercado enerxético, a lei electoral, a soberanía municipal, as políticas de igualdade e violencia de xénero, os xogos de azar e o mercado de traballo. Non, a consternación, di, non ven polo que di o acordo, sino polo acordo, o obxecto, o documento de 50 folios que, de aprobarse finalmente o orzamento, sería un dos pactos políticos máis significativos da última década. Si entra en vigor, os catedráticos de Historia Económica de España fixarán unha etapa que empece exactamente o 12 de maio de 2010, perdón, cando Rodríguez Zapatero, fustigado pola pureza neoliberal de Washington e Bruxelas, anunciou a gran rectificación da súa política económica. Non haberá keynesianismo, anunciou, con outras palabras, haberá sufrimento das clases medias e traballadoras para salvar as entidades financieiras que se xogaran a súa vida e a de todos no casino de Wall Street. Si o documento firmado o xoves sobrevive á negociación parlamentaria, a etapa que se abriu ese 12 de maio de 2010 tería o seu cancel o 11 de outubro de 2018 e a súa foto en esa firma coa solemnidade de un acordo antimisiles nun palazo da Moncloa coa porta aberta ao xardín. Di tamén que nese documento non está o PSOE, nin o cuadradito vermello nin a rosa. Esa é a consternación. Cada folio do pacto está tercamente encabezado 50 veces polo logotipo do Goberno de España e o do Grupo Confederal de Unidos Podemos, a marca centenaria e hexemónica do socialismo español fundada por Pablo Iglesias Posse non aparece por ninguna parte. A razón última desta ausencia, por non mariciar retorcidas conspiracións internas entre socialistas xestoristas e socialistas sanchistas, pode ser a sagacidade dos morados que quixeron incluir a súa marca combinada co descuido da Moncloa, que incluiu o seu símbolo institucional, pero non o ideolóxico. Pero á vez é unha ausencia xusta, moi precisa, porque expresa o papel que o Grupo Parlamentario Socialista está xogando en estes primeiros meses de goberno de Sánchez, ou o que non está xogando. Como lles digo, o artigo é bastante máis extenso, pero merece a pena lelo toda a súa amplitude, porque di cousas moi, moi interesantes. E por último, quería rematar recordando que en Infolibre, Luís García Montero, en Infolibre destácase que Luís García Montero pide aos xornalistas manter a decencia profesional na información. Luís García Montero, xa saben, ademais de poeta, é o director, o novo director do Instituto Cervantes e ademais columnista de Infolibre, e pediu aos xornalistas este luns, nos desayunos informativos de Europa Press, que manteñan a decencia profesional da información. Di o director do Instituto Cervantes que a democracia corre tamén perigo cando os profesionais aceptamos a confusión, a estrategia de que todos somos iguales e permitimos que se confunda un título con unha falsificación, unha noticia con unha mentira, un profesional da información con un calumniador, unha carreira profesional con unha mermelada de poderes e pactos escuros, argumentou, e así o manifestou no acto que organizou a Axencia de Noticias, onde foi o encargado de presentar á ministra de Xustiza, Dolores Delgado. O director do Cervantes asegurou que se sinte ferido e obligado a reaccionar cada vez que coñece un novo caso de corrupción na universidade ou de títulos ou másteres regalados. A universidade non debe ser só docente, senón tamén decente, recalcou, para despois reclamar esa decencia tamén aos xornalistas. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.